από το Ντουμπάι, όχι το τόσο μακρινό Ντουμπάι, τον φίλο της εκπομπής, τον Φίλιππο τον Γεωργόπουλο, γιατρός, γαστρεντολόγος, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Γεια σου Φίλιππε.
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Για δώσε μας λίγο κλίμα Ντουμπάι, ας ξεκινήσουμε από, από τον καιρό.
Από τον καιρό. Ο καιρός πλέον έχουμε μπει στην πλήρη καλοκαιρινή σεζόν, που σημαίνει ότι υπάρχουν αυξημένες θερμοκρασίες, σίγουρα από το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα. Δηλαδή τώρα οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από τους 30 βαθμούς, φτάσαμε μέχρι και 50-52 βαθμούς την περασμένη Παρασκευή. Αλλά εντάξει, αυτό διαρκεί για κάποιες ώρες της ημέρας. Σίγουρα όλη η ζωή γίνεται σε εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να κάνεις κάτι εξωτερικά, εκτός αν το κάνεις πάρα πολύ νωρίς, ξέρω εγώ 5.30-6 ώρα το πρωί, αν θες να κάνεις κάποια σπορ, ή μετά τις 6.30. Οι θερμοκρασίες όμως πάλι θα είναι στην, περίπου 30 το πρωί 30. Έως 35 βαθμούς το βράδυ.
Μάλιστα. Φίλιππε, για πες μας λίγο, γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι ότι όταν πιάσουν οι ζέστες σαν και αυτές που λες, δεν βλέπετε την ώρα να σηκωθείτε, να φύγετε, να έρθετε Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, εξαρτάται από τις ασχολίες του καθενός. Πρέπει να δουλεύουμε κιόλας, επομένως οι διακοπές μας είναι έτσι λίγο πιο περιορισμένες. Ανάλογα τη δουλειά που κάνει ο καθένας, βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να δουλεύουν και από το σπίτι. Επομένως, αυτοί μπορούν να φύγουν ίσως και ένα μεγαλύτερο διάστημα και να πάνε στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Συνήθως όμως, οι γυναίκες και τα παιδιά φεύγουν όταν κλείνει το σχολείο, περίπου προς το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
Τέλη Ιουνίου κλείνει, μάλιστα.
Ναι, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, οπότε φεύγουν πάρα πολύ, ειδικά οι οικογένειες που έχουν πολύ μικρά παιδιά που πάνε στο δημοτικό, γιατί όταν τα παιδιά είναι πλέον το γυμνάσιο Λύκειο, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να φύγουν, γιατί υπάρχουν και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αλλά ειδικά οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, συνήθως εξαφανίζονται οι γυναίκες και μόνο οι άντρες.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι οι πτήσεις πλέον από το Ντουμπάι στην Αθήνα είναι καθημερινές και όχι μόνο μία, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε πλέον αρκετές αεροπορικές εταιρείες, δεν έχουμε μόνο την Emirates, υπάρχει η Aegean η οποία έχει δύο πτήσεις την ημέρα, υπάρχει και η αεροπορική εταιρεία του άλλου μοιράτου της Σάρζας, η Al Arabiya, για τις απευθείας πτήσεις μιλάω, και υπάρχει και από το Abu Dhabi η Etihad. Υπάρχουν βέβαια και μέσω ανταποκρίσεων από άλλους προορισμούς.
Τώρα εμείς έχουμε στο νου μας, όταν ακούμε Ντουμπάι, έχουμε στο νου μας κάτι εξωτικό, ας το πούμε έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Ντουμπάι δεν είναι ακριβώς εξωτικό, είναι κάτι περισσότερο futuristic, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, το Ντουμπάι έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Ως πόλη είναι μια σύγχρονη πόλη, είναι μια πόλη που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία, τουλάχιστον με τη μορφή την οποία έχει σήμερα, τα τελευταία 20-30 χρόνια. Πολύ παλιότερα, όταν τα Εμιράτα τέλος πάντων ιδρύθησαν ως κράτος το 1974, ήταν ένα μικρό ψαροχώρι κάπου σε ένα παραπόταμο, ας το πούμε έτσι. Και δεν είχε καμία ιδιαίτερη γεωγραφική σημασία. Αλλά από την δεκαετία του 80 και μετά σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται. Η μεγαλύτερη όμως ανάπτυξη έγινε τα τελευταία 25 χρόνια. Συνεπώς είναι μια καινούργια πόλη σε σχέση με όποιες άλλες πόλεις. Όμως έχει πολλά μοντέρνα χαρακτηριστικά. Έχει αυτή με ένα σχέδιο, συνεχώς επεκτείνεται. Γιατί αυξάνει και ο πληθυσμός πάρα πολύ. Δηλαδή, από τότε που είχα έρθει εγώ 13 χρόνια πριν, έχει διπλασιαστεί σχεδόν ο πληθυσμός του Ντουμπάι. Συνεπώς, χρειάζονται νέα σπίτια, νέες υποδομές. Γίνεται με κάποιο πρόγραμμα. Όταν υπάρχουν προβλήματα, εντοπίζονται και διορθώνονται. Συνήθως, για παράδειγμα, κυκλοφοριακά προβλήματα. Και είναι γενικά μια πόλη που θα την έλεγα ότι είναι μάλλον στα πρότυπα των Αμερικάνικων μεγαλοπόλεων οργανωμένη, παρά των Ευρωπαϊκών. Ίσως γιατί το οποίο εδώ το ευνοεί με την έννοια ότι υπάρχει άπλετη γη να γίνει ένας σχεδιασμός από την αρχή σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως είναι η λειτουργία της πόλης γενικά είναι ομαλή και πάρα πολλές δραστηριότητες, ειδικά αυτές που έχουν να κάνουν με το κράτος, γίνονται από το κινητό τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να πας με φυσική παρουσία. Και όπως και πάρα πολλές άλλες καθημερινές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τέλος πάντων εμπορικές συναλλαγές, ας το πούμε έτσι, πολλές φορές γίνονται με
ψηφιακά.
Να μετακινηθείς, δηλαδή θες να αλλάξεις θαλάσσια το αυτοκίνητο σου, έρχονται και σε αλλάζουν στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να πάθεις ή να μετακινηθείς. Παίρνουν έτσι ένα απλό καθημερινό παράδειγμα. Ή να σου βάλουν βενζίνη. Στο αυτοκίνητο υπάρχουν τέλος πάντων μικρά φορτηγάκια από τα βενζινάδικα τα οποία έρχονται στο σπίτι και του βάλουν βενζίνη.
Δεν χρειάζεται. Ναι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, είναι πολύ διαδεδομένο εδώ πέρα. Τουλάχιστον αυτοί που μένουν σε μονοκατοικίες πάρα πολύ και υπάρχει ο χώρος. Υπάρχει μια ειδική εφαρμογή, τα πάντα πλέον έχουν εφαρμογή, τα οποία τον ειδοποιείς και έρχεται και σου βάζει βενζίνη στο σπίτι. Επομένως γλιτώνεις και την ουρά των βενζινάδικων που υπάρχουν εδώ πέρα.
Και το χρόνο να πας εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
Και το χρόνο να πας, ναι. Έφερα μερικά παραδείγματα. Δηλαδή,
όχι, είναι πολύ χαρακτηριστικά, ναι. Δεν είναι συνήθις, αυτό δεν είναι συνήθες στην
Ελλάδα. Θες να φτιάξεις το ποδήλατό σου, για παράδειγμα, φωνάζεις και έρχονται και στο πιάνουν επαγγελματίες να κάνεις ένα σέρβις στο ποδήλατό σου, στο σπίτι. Ακόμα και κάποιο βαθμό μικρού σέρβις μπορείς να το κάνεις. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές δραστηριότητες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Κύριε Γεωργόπουλε, αναφέρατε πριν ότι είστε εκεί περίπου 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε την απόφαση να πάτε προς τα εκεί, ας πούμε?
Ναι, αυτό το οποίο που με κινητοποίησε ήταν σίγουρα η εποχή της οικονομικής κρίσης, δηλαδή έφυγα εκεί περίπου στην οικονομική κρίση, εγώ ήμουν γιατρός του ΕΣΥ. Και συνεπώς η ραγδαία πτώση των αμοιβών των γιατρών του ΕΣΥ την εποχή εκείνη, την αρχική εποχή των μνημονίων, συν την πτώση του επίπεδου ζωής, μας κινητοποίησε αρκετούς ανθρώπους ώστε να φύγουμε από την Ελλάδα.
Εσείς φυσικά είχατε και την επιλογή, έτσι δεν είναι? Γιατί σαν γιατροί ήταν πιο εύκολο να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι η ζήτηση του επαγγέλματός τους δεν ήταν η ίδια, ενώ.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά η Μέση Ανατολή ποτέ δεν ήταν στο ραντάρ, ίσως ακόμα δεν είναι στο ραντάρ των Ελλήνων γιατρών. Απόδειξε ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια,
σωστό,
εδώ τουλάχιστον
ναι,
στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι, που είναι τα κύρια ιατρικά κέντρα, δεν είμαστε παραπάνω από 20-25 γιατροί. Ακόμα και τώρα. Επομένως, η Μέση Ανατολή δεν ήταν. Ήταν συνεπώς για εμένα μια ευχάριστη έκπληξη η ζωή εδώ και η λειτουργία εδώ και η άσκηση της ιατρικής, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ από το 2012 που ήρθα εγώ μέχρι σήμερα. Σήμερα ελάχιστα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από πλευράς υγείας εννοώ, από ότι μπορούν να γίνουν σε μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Από μεταμοσχεύση ύπατος στη δικιά μας ειδικότητα μέχρι πολύ προχωρημένες τεχνικές.
Υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα?
Υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας με την έννοια της δωρεάν πρόσβασης, αλλά αυτή είναι ως επιτοπλίστων, μάλλον κατά αποκλειστικότητα θα έλεγα, για τους πολίτες των Εμμυράτων, για τους Εμμυράτη όπως λέμε. Δηλαδή υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα με αστικού τύπου κέντρα υγείας και κρατικά νοσοκομεία. Από εκεί και μετά όμως το κυριότερο σύστημα υγείας εδώ είναι ιδιωτικό. Είναι βασισμένο στην ιδιωτική ανάπτυξη της υγείας, η οποία καλύπτει και το μεγαλύτερο φάσμα από πλευράς ποσοστού, θα λέγαμε πάνω από 90%. Τουλάχιστον για το Ντουμπάι και για το Αμπουντάμπι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση υγείας από πλευράς εργοδότη ή και ακόμα αν είσαι αυτό απασχολούμενος, για να έχεις βίζα εργασίας. Οπότε αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της υγείας. Συνεπώς, τουλάχιστον στο επίπεδο των expats, όπως είμαστε εμείς, η πρόσβαση είναι στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχεις δικαίωμα πρόσβασης και στο κρατικό σύστημα υγείας, αλλά πάλι με την ασφάλισή σου. Δεν είναι δωρεάν για τους expats.
Μάλιστα. Τώρα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε διεξήχθη εκεί το Final Four που λένε, δηλαδή η ημιτελική και ο τελικός της Ευρωλίγκας, Turkish Airlines, όπως είναι, τουρκικών αερογραμμών. Λοιπόν, δύο ελληνικές ομάδες συμμετείχανε σε αυτό το γεγονός και αρκετοί συμπατριώτες μας κατέβηκαν ή φαντάζομαι και από εσάς, εκεί πήγανε στο γειτονικό Αμπουντάμπι. Έχεις καθόλου εικόνα, θέλεις λίγο να μας μεταφέρεις το κλίμα, πώς ήτανε?
Ναι, ήταν δύσκολο να βρεις εισιτήριο, πάρα πολύ, αυτό συζητούσα. Σήμερα εγώ δεν πήγα στο Abu Dhabi, ήταν δύσκολο να βρεις εισιτήριο γιατί τα περισσότερα εισιτήρια τα είχαν οι tour operators και συνήθως ήταν πακέτο με διαμονή και μετά βγαίνανε και στην μαύρη αγορά, δηλαδή άνθρωποι που τα είχαν αγοράσει τα εισιτήρια, μετά τα μεταπολούσαν σε αυξημένες τιμές. Υπήρχε απογοήτευση, βέβαια, όλοι περιμένανε κάτι καλύτερο από τις ελληνικές ομάδες, αλλά αυτή είναι η μορφιά του. Των ομαδικών αθλημάτων, όλα είναι ανοιχτά. Από εκεί και μετά το παρακολούθησα και εγώ με φίλους από την τηλεόραση. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά και απογοήτευση ταυτοχρόνως.
Ναι. Τώρα, μίλησες για πακέτα. Έχεις υπόψη σου τι περίπου, πόσο κόστιζαν αυτά τα πακέτα?
Σήμερα πήρα την πληροφορία ότι το πακέτο στην αρχική του φάση κόστιζε γύρω στα 600-700 ευρώ, αλλά στην δευτερογενή αγορά, να το πω έτσι, έφτανε τα 2 και τα 3.000 ευρώ.
Μάλιστα. Και φυσικά για να εξασφαλίσει κανείς ένα τέτοιο πακέτο, δηλαδή και εισιτήριο, γιατί ερχόταν μαζί με το εισιτήριο, έτσι δεν είναι? Το πακέτο έχει και εισιτήριο.
Ναι.
Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα είχε κάποια κριτήρια για να σε επιλέξουν.
Θα ήταν δύσκολο. Εγώ δεν ασχολήθηκα καν με το εισιτήριο, ξέρω ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Παρόλο που η χωρητικότητα είναι αρκετά μεγάλη. Είναι μια μεγάλη γιορτή, βέβαια.
Είναι η πρώτη φορά που τελική της Ευρωλίγκας γίνονται στο Abu Dhabi και από ό,τι λέω γνωρίζω θα ξαναγίνουν όχι του χρόνου παρά χρόνου.
Ναι.
Προφανώς γιατί τα λεφτά είναι που κάνουν τη διαφορά, έτσι. Προφανώς τους δίνουν πολλά λεφτά.
Ναι, γενικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσπαθούν να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, αθλητικές και άλλες, ώστε να γίνουν αναγνωρίσιμα στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι αναγνωρίσιμα, αλλά τέλος πάντων να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους. Για παράδειγμα, λίγα χρόνια πριν ήταν η Expo, αυτή η διεθνής εμπορική έκθεση που διαρκεί περίπου 6 μήνες, που έγινε στο Ντουμπάι. Τώρα είναι αυτό, είναι η Φόρμουλα 1 που γίνεται κάθε χρόνο, τον Νοέμβρη.
Το NBA, νομίζω κάποιοι αγώνες του NBA, του Αμερικανικού μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι ένα τουρνουά τένις, στο οποίο μετέχουν πολλά μεγάλα ονόματα. Μετέχει και ο Τσιτσιπάς και νομίζω φέτος το είχε πάρει κιόλας, είχε πάρει και την πρώτη θέση, αν δεν κάνω λάθος. Συνεπώς, υπάρχουν έτσι κάποια μεγάλα διεθνή γεγονότα, αθλητικά, πολιτιστικά, υπάρχουν και μεγάλες εκθέσεις, υπάρχει μια μεγάλη έκθεση φωτογραφίας, η οποία γίνεται στο γειτονικό Εμιράτο, που όλα τα μεγάλα ονόματα φωτογραφίες εκθέτουν τη δουλειά τους. Ένας από αυτούς είναι και ένας Έλληνας φίλος, ο οποίος ζει και εργάζεται πλέον εδώ πέρα. Πολύ βραβευμένος φωτογράφος. Υπάρχει έκθεση, διεθνής έκθεση βιβλίου, πάλι στο διπλανό Εμιράτο στη Σάρδα. Συνεπώς υπάρχουν μερικά πολιτιστικά γεγονότα, καλλιτεχνικά.
Προωθείται δηλαδή γεγονότα, ο πολιτισμός γενικά.
Τα οποία προσπαθούν να αναγνωρίσουν, να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα των Εμμυράδων. Υπάρχει το Μουσείο του Λούβρου, παράρτημα του Μουσείου του Λούβρου στο Abu Dhabi, και είναι υπό ανέγερση ένα παράρτημα του Guggenheim, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης. Με εκθέματα, στην ουσία, δανεικά από την... Από τα μητρικά ιδρύματα.
Πανεπιστήμια, παραρτήματα μεγάλων ξένων πανεπιστημίων όπως έχει το Κατάρ, εσείς δεν έχετε, έτσι δεν είναι ακόμη τουλάχιστον?
Υπάρχουν παραρτήματα πανεπιστημίων από την Αυστραλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Αμερική. Το New York Business School έχει παράρτημα στο Abu Dhabi.
Μάλιστα.
Συνεπώς, υπάρχουν πανεπιστήμια από τη Σκωτία, τα οποία έχουν το το Watt, νομίζω, είναι ένα παράρτημα, έχει ένα παράρτημα. Το Henry Watt είναι παράρτημα από τη Σκωτία, από την Αυστραλία. Υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία, και υπάρχουν και πανεπιστήμια τα οποία βέβαια είναι γηγενή. Υπάρχει και από τον όμιλο των American Universities που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Έχει, ας πούμε, ιατρική σχολή, το American University, στη Σάρτα.
Ναι.
Και υπάρχουν και μερικές άλλες ιατρικές σχολές οι οποίες έχουν γίνει από εδώ. Συνεπώς υπάρχουν και παραρτήματα και υπάρχουν και τοπικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Φίλιππε, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας και μας μετέφερες έτσι λίγο το κλίμα από το Ντουμπάι. Πες μας μόνο πόσοι περίπου Έλληνες εκτιμάς ότι είστε τώρα εκεί στο Ντουμπάι και στο Ντουμπάι.
Πιστεύω πρέπει να είμαστε 10-15.000 Έλληνες κάπου εκεί, αυτή είναι η εκτίμηση.
Και οι περισσότεροι είναι στον χώρο, σε ποιους χώρους εστίασης?
Τα πάντα, τα πάντα. Από CEO υψηλών εταιριών έως οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείς.
Ναι.
Υπάρχουν τώρα πλέον και ένα σωρό ελληνικά εστιατόρια τα οποία υπάρχουν και πάρα πολύ στον χώρο της εστίασης. Είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως
εργαζόμενοι.
Σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθούμε καλές διακοπές. Δεν ξέρω, νομίζω θα έρθει σε Ελλάδα ή κάτι τέτοιο.
Ναι. Έχω πρόγραμμα να έρθω την άλλο μήνα Ελλάδα. Ναι.
Ωραία. Καλές διακοπές. Πλησιάζει ο άλλος μήνας. Τέλος Μαΐου είμαστε σχεδόν. 26 Μαΐου σήμερα. Θα τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σε ευχαριστούμε. Σε χαιρετούμε. Χαιρετισμούς και στους υπόλοιπους και εμείς. Και χαιρετισμούς και στους υπόλοιπους Έλληνες εκεί του Ντουμπάι και όχι
να
μόνο.
Καλά.
Χαιρετισμούς.
Γεια. Να είστε καλά. Yeah. Yeah. Yeah.